verhouding tussen plaaseienaars en plaaswerkers is 'n komplekse een. Daar's goeie verhale van eienaars wat skole bou, plaaswerkers se kinders se studie subsidieer, maar ook baie wantroue, afleggings, loondispute en natuurlik ook die grondkwessie. Dis werkersmaand, vanoggend op Praat Saam bespreek ons die verhouding tussen plaaseienaars en plaaswerkers. Vanoggend in Praat Saam gesels ek met Theo de Jager. Theo is president van die landbouorganisasie SAAI. Môre Theo.
Goeiemôre Lenet, dis regtig 'n voorreg om môre saam met jou te kuier.
Baie dankie vir die aanvaarding van die uitnodiging. Denise Staps is landbou-entrepreneur en besturende direkteur by Tokozani Wyne en Gasvryheid. Môre Denise.
Môre Lenet en môre alle luisteraars.
En welkom ook aan Willie Klaasen, Rural and Farm Workers Development Organisation. Dis waar hy is. Welkom by Praat Saam môre Willie.
Goeiemôre Lenet, goeiemôre Theo en en dan ook aan die luisteraars.
Dankie dat julle al drie vanoggend deel is van hierdie belangrike gesprek. Theo, kom ons vaar met jou weg. Wat is die werk wat julle by SAAI op plase doen en wat is die terugvoering wat julle van plaaswerkers kry oor die verhouding tussen plaaswerkers en eienaars?
Net ons organisasie konsentreer op die belange van familieboere, gesinsboere. En 'n gesinsboer in die Suid-Afrikaanse konteks is nie groot of klein nie, is nie ryk of arm, goed gevestig of 'n nuweling, swart of wit nie. Dit is 'n gesin wat 'n lewe maak uit 'n plaas uit. En daar is iets in 'n gesinsboerdery van aangee, van 'n oupa na 'n seun na 'n klein seun. En dit gaan oor kapitaal en oor vaardighede en kundigheid en 'n familienaam wat 'n handelsmerk geword het. En net soos wat dit die geval is met boere, is dit baie dikwels ook die geval met plaaswerkers. Plaaswerkers kom baie dikwels oor geslagte heen, saam met 'n gesin, saam met 'n familie, en word as ware deel van die tradisie op die plaas. En van ons groot uitdagings in die hantering van familieboere se belange, gaan oor die bestuur van arbeid oor tyd, ook in terme van intergenerasie bestuur van daardie belange. En jy weet as 'n ou wil uitvoer, as jy in die hoogs kompeterende klein wêreld gebied is van internasionale handel en voedsel en vesel, dan moet jy aan geweldige hoë standaarde voldoen en daar's inspekteurs wat elke jaar uitkom teen groot koste om vir jou 'n sertifikaat te gee dat jy aan hierdie vereistes voldoen. En 'n groot deel van daardie vereistes, soos byvoorbeeld op Global Gap of Nature's Choice, gaan oor die plek van 'n plaaswerker op die plaas. Hoe lyk die verhouding met hom? Wat is sy vergoeding? Wat is sy loopbaanbeplanning? Waar woon hy? Hoe gaan dit met sy gesin? En die tipe van goed. So ons kry nogal geweldig baie versoeke om hulp wanneer boere sukkel om daai standaard uit te kom en dan natuurlik om daai standaard in stand te hou. Ongelukkig moet ek jou sê dat in 'n baie kort tyd oor die afgelope paar jaar het ons geweldige verlies gehad aan werkgeleenthede op plase. En 'n deel daarvan gaan waarskynlik oor die politieke klimaat, die politieke omgewing, plaasveiligheid. 'N deel daarvan gaan oor minimumlone veral in die verlandelike gebiede waar 'n mens moet baie hoë werklading sit of werkerslading sit waar daar honderde werkers op 'n plaas is. Dit gaan oor mekanisasie en die digitalisasie van plaaswerk en natuurlik gaan dit toenemend ook oor verblyfwegkwessies en die druk op grondhervorming.
Dis baie interessant en jy het nou eintlik vir ons 'n baie inleiding gegee waaroor ons vanmôre gaan gesels. Willie, jy het groot geword op 'n plaas, jy werk nou ook weer op plase. Wat doen jou organisasie Rural and Farm Workers Development en wat is die belange wat julle en verhouding wat julle probeer bewerkstellig?
Lenet, ek wil net 'n regstelling maak, dit is Willie en nie Willie.
Ekskuus, my verskoning. Dankie ja. Willie.
Rural and Farm Workers Development Organization, ek het die organisasie begin in 2015, amptelik geregistreer in 2017. Dit gaan om ons mense te help op plase. Om plaaswerkers te organiseer is 'n baie duur storie. Dit moet ons almal verstaan. En organisaties of NGO's of unies kan nie altyd op die plase uitkom. En dis hoekom ek hierdie gap gevul het. Ek het ook sommige organisasies in die verlede gewerk wat gebruik gemaak het of al die plaaswerkers gebruik het om dan ook net ryk te word of plaaswerkers as 'n skeepdood gebruik het om geld te verdoesel. En ek kan nie met korrupte mense saamwerk. Ek kom van 'n plaas af. Ek is 'n plaaskind in Begin. En dit is hoekom ek besluit het om hierdie organisasie te begin. Wat ons doen in hierdie organisasie is om te kyk na die sosio-ekonomiese omstandighede van ons plaaswerkers en hierdie goed aan te spreek waar daar 'n nodigheid is om te doen. Dan ook menseregte vergrype op plase, daar is baie nog op ons plase. Ja, ons moet erken. En dan ook ek wil nie baie in arbeidsake of arbeidsverhoudinge goed op plase betrokke raak nie, maar soms doen ons. En daar is baie goed wat ons kan moet betrokke raak op plase en ek staan plaaswerkers van oor enigiets skakel. Oor enigiets van plaas af sal plaaswerkers mee skakel as daar enige probleem is en daarom vul ons daardie gap. Ons is 'n NGO, 'n non-profit organisation met plaaswerkers gestig en wat ek doen is om die verhouding soms verander. Ek het nog hoor wat Theo sê oor die plaaswerkers of die plaasboere se verhoudinge wat soms verander. Nou vir my is dit net dat 'n verhouding moet van binnekant af kom buite toe en die goed buitekant moet dit kan affekteer. Jou verhouding moet nog steeds daar staan vir jou plaaswerkers, maar deesdae sien jy baie keer van ander plaasboere hulle se verhoudings sodra daar 'n politieke verandering iewers is of daar is 'n loonverhogings of goed, dan is dit net hulle verander heeltemal. Dit kan nie sou is nie. Daar's baie ander boere wat bly by die verhouding wat hulle het op plase. So daai is my agtergrond. Ek kom van 'n plaas af en ek is nie skaam om te sê dat ek staan vir die armes en vir die mees gemarginaliseerde werkers in Suid-Afrika.
As jy praat van ek kom van 'n plaas af. As jy jou agtergrond in ag neem en jy vergelyk die omstandighede wat jy nou met hierdie werkers het en sien en die werk wat jy probeer doen, watter verskille indien enigsins het daar gekom, watter veranderinge, waaroor is jy opgewonde en wat is nog steeds dieselfde kortliks?
Lenet, ek is baie opgewonde oor die feit dat plaaslekers kan hulle self praat. Maar dan ook in dieselfde trant wil ek ook sê, ek is baie bekommerd omdat plaaswerkers nie hulle self kan praat nie, omdat hulle baie keer onderdruk word deur sommige boere op plase, van wagen om te praat, dan moet hulle die pad gewys word. Ek kry dageliks sulke gevalle op plase. Jy is of te slim en jy moet gaan. En dan maak boere gebruik van buitenlanders om op hulle plase te werk en by daar die mense verder uit. Want ons mense wat hier in Suid-Afrika sit, ons is te slim volgens die boere om bulle te wees.
Denise, die werk wat julle doen en ook die agtergrond tot hierdie gesprek, wat jy het verskeie gesprekke al gehad en werk met plaaswerkers, jy is by Tokozani Wyne, jy's 'n entrepreneur, jy moes daai verhouding ook begin bou.
Ja, Lenet, ek luister nou na Theo en Billy. Ek kom seker van 'n hele ander punt af. Billy, ek presies dieselfde soos jy, het ek ook groot geword op 'n plaas en natuurlik daar's baie gruwe en dinge wat ons seker graag vinnig en spoedig wil laat gebeur, maar ek is baie eerlik met jou, 18 jaar terug toe ek op Diemersfontein kom, die eerste ding wat ek dadelik gesien het, was daar 130 plaaswerkers, was dat die verhouding tussen die eienaar en die plaaswerker is so wyd gesprei. En jy moet dit letterlik sistematies begin doen het, dat daai verhouding kleiner en kleiner by mekaar kom. So hier by Tokozani se bemagtigings been van Diemersfontein, ons het nou pas 55% in Diemersfontein se handelsmerk gekoop wat ons baie trots is en dit kom nie net oornag nie. Wat en ek dink dit is wat dit so spesiaal maak. Ons aandeelhouers is ons plaaswerkers. So mense gaan jou nou die vraag vra, wat die duivel het in jou kop aangegaan om dit te doen? Dit kom oor jare se toewyding en vertroue. Jy sien, by ons op die plaas het ons unie gehad voor die tyd. Ons het onthou, dit is almal se keuse of jy aan 'n unie wil behoort of nie. Maar ons werkers het op die ou end besluit hulle wil nie, hulle wil 'n werkersforum op hulle eie stig. Hulle wil namens hulle self begin optree. Die ene belangrike ding is jy moet hulle 'n stem gee. Jy moet hoor en regtig luister, waar is die gruwe? So wat ons op die plaas regtig oor hierdie jare geïdentifiseer het en ook geïmplementeer het, is dat die werkers moet 'n stem het nommer 1. Hulle stem moet na geluister word. As daar nie geluister word nie, hoekom word daar nie geluister nie? En hoe kan ons dinge verander? So ek dink op ons eie het ons regtig strategies aan hierdie ding gedink. Ons het mense in verskillende kategorieë gesit, want onthou baie van die plaaswerkers het nie 'n stem nie. Hulle, ek het daai gevoel gekry 18 jaar terug toe hulle vir my sê, Denise, my oupa, my pa, almal van hulle was plaaswerkers en dis waar ek gaan bly. En sodra jy daai approach het, soos hulle sê, dan sit ons met 'n probleem. Die mense moet uit daai groef uitkom van ek is net 'n plaaswerker. Hulle het baie meer in staat. En ek dink hier op die plaas by Diemersfontein en Tokozani het ons regtig bewys oor 'n tyd dit vat verskriklik baie tyd en energie dat ons die mense identiteit begin gee. En dit is histories wat ons aanhoudend begin tel. Ek gaan julle een voorbeeld noem. Die eienaar David Sonnenberg is meer Engels as Afrikaans en ek is net Afrikaans. Ek praat ook baie mooi suiwer Afrikaans vanoggend met julle, maar ek is so lekker Cape Town kalit en ek kan dit vir jou gooi soos jy wil. Maar ek het ook geleer om dit aan om dit te wees oor die tyd. Ek het vir David gesê, weet jy wat? Daar's 'n simpele dingetjie. Elke oggend is daar trekkerdrywer verby jou groothuis ry. En jy staan op die stoep, gee vir hom 10 minute van jou tyd. 10 minute 'n week. Dis miskien min gevra, maar dit het vir ons baie beteken. Wat David gesien het, hier kom die trekkerdrywer, stop hom vanoggend. Môre sien hoe gaan dit? Hallo, ek is Jonathan Arendse. Hoe lank is jy nou al op die plaas? En dit het gemaak dat die boer begin sy mense ken het. Hulle moet betrokke raak by die elke dag se doen en laat op die plaas en nie net in 'n kantoor sit nie, maar fisies betrokke raak by die mense. Want dit is waar ons vir Baas en Klaas amper uitgeroei het oor 'n tyd. Ons werk nog hard daaraan, maar nou wat ons 'n bemagtigingsbesigheid het wat deur ons werkers bestuur word, nou kan ons sien hoe hulle eienaarskap neem, Lenet en almal, waar ons regtig moet vir almal die storie vertel dat daar 'n verskil kan gemaak word. Maar soms praat ander mense namens die werkers. Dis belangrik dat hulle stemme gehoor moet word.
So hoe het julle hierdie situasie bestuur te jou? Want soos jy reg uitgewys het, in baie gevalle is daar ook generasies van plaaswerkers soos daar generasies van plaaseienaars is. Het julle iets spesifieks gedoen? Want Denise praat nou oor strategies te werk gaan.
Hallo dit, ek hou baie van wat ek hoor oor wat daar op Diemersfontein gebeur. Dit is nie 'n unieke ding nie, maar dit is 'n groot uitdaging. Dit verg nogal waagmoed vir boere en plaaswerkers om daai stap te neem om 'n belang in 'n plaas oor te gee na die werkers toe. Maar jy weet, grondhervorming het in daai rigting begin en van die mooiste suksesverhale in grondhervorming is waar boere en werkers in vennootskappe gaan. Die sogenaamde Karanplan of die hoofstuk 6 plan van die Nasionale Ontwikkelingskomitee het juis dit in fokus gehad. Maar weet jy, ons boere op verskillende planete in ons land, die arbeidsomgewing op wynplase in die Boland waar die grondeienaar, die bestuurders, die werkers almal dieselfde taal met mekaar praat, waar jy op 'n hoogs kompeterende bedryf in die uitvoermark betrokke is en jy werk met geen duur masjiene en daar's baie dik fabriek of 'n kelder op die plaas, ook aan baie vol is iets heeltemal anders as 'n veeboer daar in die noord van die Karoo of in die Kalahari. Is iets totaal weer anders daar by ons in Limpopo, waar meer as die helfte van my werkers byvoorbeeld nie Engels of Afrikaans kan praat, een waar eenvoudig nie met sy werkers kan keer nie, waar 'n groot meerderheid van plaaswerkers vrouens is. En dit bring 'n heel ander dimensie ook in die verhouding tussen werkgewer en werknemer, want ons bly almal op een plaas. Ons bly self. As iemand se vrou siek is of wat nou die boere se of die werkers se vrou is, almal weet daarvan, want dit is 'n implikasie vir ons almal op die plaas. Ons kinders gaan dikwels na dieselfde skole toe, gaan saam dorp toe as ons moet inkopies gaan doen. Dit gaan oor meer as net hoe dit in 'n fabriek of in 'n winkel werk waar jy op 'n tyd die deur sluit en dan gaan jy huis toe en jy dink nie verder aan mekaar nie. Op 'n plaas is jy 24 uur in mekaar se geselskap. Jy is godsverbonde, as ek dit so kan stel.
Ja.
Dit maak dit baie moeilik om 'n situasie in stand te hou van spanning. As daar spanning is tussen 'n boer en sy werkers, dan is dit 'n implikasie vir so gewone Afrikaanse as moontlik. Boere kan dit nie kom. Hulle kan ook finansieel dit nie meer bekostig. In 'n swak verhouding met hulle werkers te boer nie. Maar hier is 'n belangrike ding wat ek ook wil bysê, veral terwyl ons 'n groot klem vanmôre in die gesprek lê oor plaaslike ontwikkeling. Jy weet, die landbou die mees op die swakste opgeleide deel van die bevolking op. Mense wat nêrens anders in die ekonomie inpas nie. Mense wat nie skool toe gegaan het nie, kan werk op 'n plaas doen. Weet jy hoeveel vaardighede kry mense die eerste keer op 'n plaas? Hy begin met 'n skoffelpik te werk en hy begin later die klein trekkertjie bestuur en later gaan hy na trekker toe. Dan word dit 'n bakkie, 'n trokkie. En vandag is hy dalk een van die ratte van ons logistiek in die land wat groot trokke bestuur. Daai vaardigheidsontwikkeling op plase. Wanneer wat 'n boer is, wat iemand nodig gehad het, paar hande op die plaas. En wat wie jy moet daai werker ontwikkel om jou diermasjiene te bestuur.
Ja.
En dit laat my nogal 'n bietjie dink aan Richard Branson toe iemand eendag vir hom gevra het, jy spandeer soveel geld om mense in Virgin te ontwikkel. Wat as hulle net wegloop? Toe sê hy, kan jy nou dink as ek nie daai geld spandeer nie en hulle bly?
Ek wil nie vir jou geleentheid gee om te reageer na aanleiding van die vaardigheid, want baie keer maak mense die aanname dat jy op 'n plaas gebore is, daar werk en daar gaan sterf en daar kom regtig niks van jou lewe nie.
Ja, Lenet, ek wil net miskien vanuit aansluit by wat Denise gepraat het oor die werkers word nie gedwing om nie aan vakbonde te behoort of aan NGO's te behoort wat namens hulle kan praat nie. In baie gevalle word werkers gelei deur die boere en deur sekere mense op plase wat in die boer se guns is om dan nie aan vakbonde of aan NGO's te behoort nie. En hulle word later hulle kry 'n geforseerde stem daar binnekant en of die geonderdrukte stem. Dit is eintlik nie 'n stem nie. Hulle word geonderdruk. Dieselfde op baie plekke, baie bemagtigingsprojekte word daar vir hulle gesê, kyk wat doen ons vir julle. Ons weet baie goed in baie bemagtigingsprojekte is nie maanskien en rose nie. Daar is loopholes in baie van die goed. Ek ken baie equity schemes wat nou nog nie na wense toe of ontwikkel het. En plaaswerkers kan nog niks wys nie. Ek het 'n plaaswerker op begrawe Sondag. Hy kan net sy ID foto wys. Is al. Nou, hierdie klas van goed moet inkry in ons samelewing. Ons moet regtig mekaar se hande vat en plaaswerkers bemagtig tot op die daad toe. Tot op die woord. Ons vaardigheid op plase waar baie keer word ons mense dis hierdie denkwyse van ons mense moet verander. 'n Plaaswerker se kind het ek wil net die storieetjie vertel. 'n Paar jaar gelede seer gekry. En toe een van Transnet se trokke se kabels losgekom en die kind se skedel is gekraak. Toe ons gaan vir die onder ek was saam met die maalie kind gewees, toe ons by die prokureur en advokaat sit. Toe sê die advokaat die prokureur vir die vrou, jou kind sal nêrens anders kan kom, sy sê net baie kan eis nie want onthou die kind was die slimste in graad 10 gewees. Sy's 'n baie bright kind. Jou kind sal nêrens verder kan kom nie, van haar oupa is 'n plaaswerker, haar ma se plaaswerker, so sy sal nêrens verder kan kom nie en sy sê net baie kan eis nie. Daai denkwyse van ons mense moet verander. Ek is ook 'n plaaswerker, ek het uitgesê. Kyk waar sit ek vandag. Mense wat gedink het ek sou nie kan uitkom nie. Jy weet regter net in Erasmus het 'n opsomming gemaak en sy verhoor in die mate in wat woordsaak. Waar hy gesê dat flower season in die Mapland, hy sluit af en hy sê baie keer verwar ons die omstandighede of die pragtige blomoppervlakte. Ons dink as 'n season in paradise. Seisoen in die paradys. Dan verwar ons die plaaswerkers omstandighede daarmee. En as ons dan kom dieper gaan delf, dan kry ons net die teenoorgestelde. Ja, niemand is volmaak nie. Ons almal wil baie graag saamwerk. Ons almal wil baie graag sien dat dinge op plaas moet verander en plaaswerkers moet optimaal of gebruik word of hulle moet iewers kan kom in die lewe. Maar dan het ons opregtig nodig binne ons almal se harte. Ons het opregtig nodig om vorentoe te kan gaan. En baie van ons mense is nie opreg met mekaar nie en dit moet stop.
Denise, wil jy daarop reageer?
Weet jy, ja, kyk, die gesprek sal seker baie lank kan aangaan en dit sal goed wees as 'n mens altyd na die tyd miskien om 'n tafel kan sit, want ons moet deel, dis baie belangrik. En Willie, ek stem saam met baie goed wat jy sê, en selfs met wat Theo vroeër genoem het met die vaardigheid. Kyk, ek wil net gou van hierdie een punt afkom, as ons nou dink aan COVID in die tyd dat baie van die boere het regtig swaar gekry. Ek dink ons almal kom nog uit 'n tyd uit waar ons nog regtig probeer asemhaal, want veral ons is in die wynindustrie. Ons sukkel nog steeds, maar dit in hierdie tye dan bewys dit vir jou wie is jou mense wat agter jou staan en wie is jou mense wat jou verlaat. En ek gaan vir jou sê in hierdie geval het ons gesien die plaaswerkers. Nou, soos jy vroeër gesê het, Linet, daai hele storie oor strategie. Kom ek sê gou vir jou Theo en Willie. Die een ding is as die boer dit nie gaan doen omdat hy dit wil doen nie, dan gaan dit nooit realiseer nie. As daar geforseer word om dinge te doen, gaan jy altyd konflik hê. Daar is die een gedeelte waar ons ekonomies moet kan groei en die ander gedeelte waar gediers miskien moet uithaal en bewys. En ek glo daar moet 'n plek in die son wees vir ons plaaswerkers. So ons het 'n stelsel begin hierso en net soos Theo gesê het, dis nie uniek nie, maar ons moet deel wat ons doen. In 18 jaar het ons besef waar sit ons plaasmense se behoeftes. As daar miskien nie 'n oor is nie wat nie luister nie, moet ons sorg dat ons mense gevoed word, dat ons mense nagesien word en so meer. So, hier op die plaas wat ons gedoen het, ons werkersforum, net soos ek weer een sê, daar is plase wat, soos Billy sê, wat ongelukkig nie dinge doen vir die regte redes nie. Ons het nie getransformeer as gevolg van wat die staat gevra het nie. Ons het in 18 jaar bewys dat ons mense wat op hierdie plaas is, nie een van hulle werk minder as 10 jaar hier nie. So dit moet vir jou wys daar is 'n commitment. Tweedens is, daar is 'n simpele ding, soos die storie wat jy vertel het vroeër, Billy, is, weet jy, hier het ons agtergekom. Die eerste week na die mense hulle salaris verdien, is die week dat dan is hulle alweer honger. Daar is simpel goed wat ons agtergekom het. Mense koop hulle lotto kaartjies en hulle koop hulle airtime die eerste week na die einde van die maand. Ek praat van ons plaaswerkers. En ons het so diep gedrul om te sê, hoekom betaal jy nie jou krag nie, jy bly nie agterplaas van iemand. Hierdie mense kom net nooit voor nie. So ons het 'n plan uitgewerk oor die tyd en ek het met die departement al hieroor gepraat, want as jy nie op die grond werk fisies saam met die mense nie, gaan jy nie verstaan nie. En dis lekker vir my omdat ek het opgegroei, miskien nie onder hierdie omstandighede nie, maar met daai omstandighede agter my. So ek gaan net vir julle een dingetjie noem wat ons op die plaas nou reg gekry het en hy's nou 14 jaar oud. Daar was een ding aan die begin met wat ons plaaswerkers sê, hulle is honger. Nou as hulle honger is, jy gee kos, maar dan môre hoor jy gee kos in plaas van betaling. So ons het 'n stelsel, 'n balkstelsel uitgewerk hier so in Wellington waar ons klomp plase ingeroep het en gesê, "Kom ons koop balk aan en ons koop dan 'n af of kry dan 'n afslag." En ons koop dan die basiese voedsel. Dis een aspek vir hierdie mense. As hulle nie gevoed word nie, kan hulle nie produktief wees nie. En ek gaan vir julle sê, die eerste maand het baie van die ouens uitgetrek. Op een hamper spaar ons R150. So as jy fisies dit self gaan koop, gaan jy dan agterkom, ag, die geld is eintlik niks.
Ja.
En dit hardloop nou soveel jaar. En weet julle wat? Die eerste week na die einde van die maand kry hulle droë hamper. Die laaste week van die einde maand kry hulle 'n vleis hamper. En dan is hulle magies vol die hele maand en aan die einde van die maand kry hulle salaris. So ons het nog nooit Ons het nog nooit 'n klop aan die deur weer gehad in hierdie tyd waar mense kom sê het ons is honger nie. En ook nie het hulle gesien en ek dink dit is baie belangrik Linet om dit te sê. Dit vat nie hulle salaris weg nie. Dis addisioneel as 'n aandeelhouer en daar's meer as hierdie tipe voorbeelde. Maar ek gaan ook vir jou sê, in hierdie area is dan net twee plase wat uitgehou het. So, van die boere het ingekoop en van die boere het die lang pad saamgeloop en sommige van die boere het net gesê ek het die tyd hiervoor nie.
So waarom en indien enigstens hulle vir redes gegee het, die onttrekking, wat het te vermoeiend geraak? Hoeveel was daar aanvanklik en hoekom nou net twee nou?
Weet jy, Linet, wat ek agtergekom het is, jy kry 'n boer wat fisies boer, dan kry jy 'n boer eienaar wat in 'n kantoor sit. Nou die boere wat fisies boer, het ek agtergekom, hulle het nie tyd vir altyd al hierdie goed nie, dan stel hulle 'n agent of iemand in om na hierdie goed te kyk. En dan raak het ook te duur op die tyd. Kyk, jy moet investeer. As jy in het vir die long run, it's gonna cost you. En jy moet investeer in jou mense om te maak dat dit werk. En dit is wat ek agtergekom het. Dit het, nommer 1 het dit 'n duur saak geraak. Nommer 2 is dit ook, dit was nie volhoubaar vir seker van die plase nie. Ons het net besluit, dit kan nie wees, jy gaan nou in nie, dis 'n langtermyn commitment. Soos Willie ook, Willie ook gesê het met die begrafnisse, dis 'n goeie voorbeeld. Weet jy, ek gaan nie toelaat dat 'n dokter vir een van ons werkers gaan sê, ons kan nie jou kind betaal nie, omdat jou oupa is maar net 'n plaaswerker nie. Ons het 'n stelsel in plek gesit hier, meer as 18 jaar terug, waar ons mense betaal R20 'n maand en ons betaal die reg vir 'n begrafnisbolus. Want dit is ons verantwoordelikheid teenoor ons mense. En daar begrawe ons vir Andre Willemsen nou Vrydag. Hy's 32 jaar oud. Hy het gesterwe kanker. Hy was 'n week gelede was hy gediagnoseer. Hy's ons trekkerdrywer vir 11 jaar. Hy loop weg met sy aandele en dis bitter jammer wat ek gehoor het wat jy sê. Hy het 'n sussie oor. Sy aandele sal uitbetaal word in haar rekening, maar ook hy kry 'n dignified begrafnis want hy was gedek deur die plaaswerker, deur die plaaseienaar.
Ja. Ek wil terugkeer net nou dat jy asseblief praat oor wat jy in jou voorlegging aan die minister gesê het. Maar Billy, jy wou reageer?
Lenet, ek dink ek moet net by Denise aansluit. En ek wil net sê dat bemagtiging is meer as net 'n kospakkie. Bemagtiging is meer as net 'n stukkie vleis gee om mense te sê om hulle te waardigheid vir te wys. Bemagtiging gaan verder. As ons kyk na die Moesfontein landgoed, die ontwikkeling rondom dit. As ons kyk na Anura Wine Estates in Klapmuts, waar uitsettings plaasgevind het, hoekom help ons nie, ons bemagtig nie ons werkers wat 50 jaar of 30 jaar op 'n plaas bly en sê kom ons gee vir julle 'n stukkie grond hier binne hierdie bemagtiging en jy sit op jou grond, jou huis daarop. Dit is vir my bemagtiging. Dit gaan mense aan die ander kant van die water, in Amerika, in die plekke, 'n beter gesig wys en hulle sal sien, maar hier gaan goed aan. Want hulle wil baie graag dit sien. Almal wil graag sien, mense gaan vorentoe behalwe Donald Trump. Hy wil dit sien.
Jammer, Lenet, ek wil net gevra of ek reg gehoor het wat Willie sê. Sê jy, Diemersfontein en Netanura genoem wat mense uitgesit het?
Nee, ek het gesê, by Anura was uitsettings gewees.
Oké, okay, maar ek dink ek moet miskien net duidelikheid kry. Ek wil net gou duidelikheid kry asseblief.
Wat ek sê, kan ek my gou net sê? Wat ek sê is, as ek sien die ontwikkeling wat gebeur by Diemersfontein rondom dit, die grond, die klein dorpietjies wat opstaan in buurte en al die goed, dan ek voel dat mense moet ontbemagtig word op daai geval. Gee vir mense 'n stukkie grond en sê, bou vir jou hier of kom ons kyk, hier kan jy vir jou huis bou eendag. Dit is my bemagtiging.
Okay. Ek wil net
maak hulle deel van die ontwikkeling.
Ek is reg. Ek is saam met jou. Ek gaan nie lank wees hier net ek beloof. Ek wil net gou sê dit is hoekom dit moeilik vir my is om net miskien twee aspekte te noem en wat Billy sê van kos. Ek dink dit is wat altyd maar mense provoke, dis die woord, dat definitief kos is nie hoe ons mense bemagtig nie en definitief land is belangrik. Maar ook ons hele case study is op ons beskikbaar juis omdat jy weet mense het nie huise nie. 95% van die plaaswerkers bly steeds in die agterplase van ander mense, het nie krag nie, het nie hulle eienaarskap nie. En dis een ding wat ons ook gedoen het. So ek wil nie praat oor wat ons gedoen het nie. Ek stem 100% saam met wat jy noem, maar dit moet haalbaar kan wees as jy hierdie mense op daai punt kry. En it's a two-way street. Ek sê altyd vir die plaaswerkers, julle moet onthou, jy raak nie bemagtig as iemand vir jou iets gegee het nie. Ons mense 20% van hulle salarisse afgestaan in 18 jaar om deel te raak van hierdie, ons het nie 'n trust nie, ons het 'n besigheid, dit behoort aan hulle. So hulle moet verstaan waar hulle inkoop. So ander wat nou vandag sy oë toegemaak het, jammer vir dit, maar sy suster kan nou leef met dit. So ek stem saam met jou, maar grond kan ook nie net gegee word as hulle nie weet wat hulle gaan doen nie. So ek gaan daarvan afloop en ek dink ons moet regtig deel met wat die aangaan hulle net.
Hier is ons luisteraars se stemme en dan gee ek vir Theo geleentheid om daarop te reageer.
Môre net. Maar ek wil ook maar nou net my mismoe uitspreek teenoor plaaswerkers. Haar praat het nou van 'n rubriek Wesvallei. So, plaaswerkers, ek het hulle altyd saterraad hulle gaan hal by die plaas en hulle daar toegebring. So het hulle maar dat hulle huis toegevat. Maar die mense se omstandighede, hoe hulle bly, waar hulle bly, verskriklik. Van die plaas, een van die plaas wat ek mense al het gery het, die mense het nie eens 'n toilet nie. Die huis is bouvallig. As die mense hulle salaris kry, kry hulle sommer uit die sak uit. Hulle ken nie van die salaris moet hier in die bank gaan en alles daai nie. Dit is onaanvaarbaar.
Goeiemôre net nie jou gaste daar. Ek wil graag weet oor watse persentasie van die boere praat ons nou wat nou nie wil hê hulle mense moet behoort aan unies nie of boere wat hulle mense onderdruk of boere wat nie hulle praat ou van 80%, 20%, 10%, 5%. Van hoeveel persent boere praat jy nou? Want die algemene sê dit is sommer nou net almal wat so maak. Dis mos nou nie waar nie. Kom ons kyk die appels en appels vergelyk appels en kyk of hierdie gesprek gaan oor 5% van die boere of 3% of 10% en dan kan ons nou sê die ander 80% of 90% van die boere is besig om dan goeie werk te doen.
Lynette Moore, Bobby Wellington. Jy weet, ek was 37 jaar in die Weermag gewees. En ons het baie plaaswerkers in die Weermag gehad. So hulle het ook hulle geleenthede gehad wat hulle kon gebruik het. En wat wel van hulle gebruik het, en ek het persoonlik vir hulle gesê, koop vir jou huis die dag as jy kan. Die dag as jy kan aftree, dan het jy huis want hoe jy trek. En baie van hulle het my raad gevolg. Lekker dag daai kant.
Môre hulle nie, dit is Jacoba wat jy praat. Weet jy, daar word soveel krem gelê oor wat die boer alles vir die plaaswerker moet doen. Ek het gewonder as mens partykeer daai krem kan verskuif. Jy weet, by die plaasmoorde, hoeveel duisende mense verloor nie net hulle werk as gevolg van een moord op 'n plaas nie. Daar is honderde mense wat werk op 'n plaas, veral op 'n megaboer se plaas. En as daai man vermoor word, dan sit daar hoeveel werkers sonder werk en hoeveel kinders met 'n hongermaag. So ja, jy weet, ek dink die klem moet bietjie geskei word of wat als van die boer verwag word en dan moet die mense wat hierdie moorde pleeg moet besef wat hulle doen aan 'n meerderheid mense eerder as een blanke boer deur te maak soveel meer mense ly daaronder en kinders ingesluit daarbey. Dankie.
Goeiemôre. In my tyd baie jare gelede het die boere 'n baie groot stoor gehad met alles wat jy daar kan kry wat kos aan betref, nie bederfbare goedere. Die plaaswerker het nie 'n salaris op daai stadium gekry nie. Sy salaris is in die bank gesit en aan die einde van die jaar is alles, daai 12 maande of 11 en 'n halwe maand is net so kontant en hom uitbetaal. Die jaar het hy nie aan skoene of klere of 'n oorpak of niks. Nie voedsel nie, niks nie het hy gespandeer. Die boer het vir hom gesorg. Dis baie jare gelede. Dit het gewerk. Met andere woorde, hy kry sy salaris plus 'n bonus aan die einde van die jaar. Kom ons noem dit dan maar 12 maande se salaris in een slag. Baie goed gewerk, almal was vet en gesond en gelukkig totdat die politici ingetree het. Baie baie dankie.
Môre, Willie van Potch. Ek wil net weet waar daai gas van jou, ek praat spesifiek van die vroulike gas, daan kom dat boere in kantore sit en van daar af orders gee. Daar is nie so 'n ding op 'n plaas nie. Jy werk saam met jou mense. Waar wil jy nou 'n beter voorbeeld hê van 'n onbevoegde boer van soos daai parlementslid hier by ons wat haar plaas een keer in 'n jaar besoek, nie aan werkers minimum loone betaal nie en dan die diere laat vrek op strepe en op die ou end niks gaan oorkom nie. Ha, daar's mos nou vir jou 'n voorbeeld van 'n onbevoegde boer wat nie op 'n plaas hoort nie. Dankie.
Dink daardie laaste inbeller verwys na die geval van Tandi Modise. Al van ons, baie van ons luisteraars verwys na die politisie en die inmenging. Die ook wat by jou stilstaan, die politieke klimaat, maar ook die aanvalle op boere en hulle plaaswerkers wat ons die afgelope paar jare sien. Hoe het die politieke klimaat die verhouding tussen plaaswerkers en plaaswerke eienaars beïnvloed, Tio?
Lynette, ek dink nie die wysigings in die beleidsomgewing was goed vir werkskepping op plase en onthou plaaswerk word geskep op die plekke waar ons die nodigste het in ons land, in die diep landelike gebiede. Dit is ons eerste buff verstedeliking, want dit voed gesinne ver van die stad af. En ek dink daar is vooral drie types van beleidsskuiwe wat baie negatief geïmpakteer het op die plaaswerkers en daarmee saam tussen boere en die sosiale omgewing rondom hulle. Die eerste gaan oor arbeidswetgewing. Arbeidswetgewing verstikkend streng. Dit is so moeilik om van iemand uit jou diens ontslaa te raak as hy nie inpas nie, dat boere eerder nie iemand sou aanstel. As dit makliker was om van ontslaa te raak, dan sal waarskynlik baie meer mense aangestel word. Maar dan gaan dit ook oor hierdie absolute unieke verhouding tussen werkersregte en verblyfregte. Jy weet, jy kan ontslaa raak uit jou diens uit, dan kan jy nie van ontslaa raak van jou plaas af nie as gevolg van die verblyfregwetgewing. En dit maak dat boere vreeslik huiwerig is om mense op hulle plase te laat bly. Een van die luisteraars het so flissies gesê hoe hy mense aanry van haaglike omstandighede, heel waarskynlik een van die plakkerskampe buite ons dorpies, na die plaas toe. Nou, sou boer daai mense op die plaas geaffekteer het, stel hulle self bloot aan ontsettende risiko in terme van verblyf. Ek het al geval gehad op my plaas waar iemand ontslaan het die keer nadat hy gegaan is dat hy goed diesel en kabels en goed steel, en dit het my 2,5 jaar gevat om hom van my plaas af te kry, en intussen intimideer hy die res van die werkers, treitery die plaas, en dan is hy nagmerrie om te bestuur. En ek dink die derde aspek gaan eenvoudig oor bekostigbaarheid. Jy weet, plaaslone is die en so, wie kan op R4,000 'n maand behoorlik leef? Maar plaaswerkers het gewoonlik baie meer as net die loon. Op ons plaas het ons dan ook groente areas, eendalker en daai gesin elke dag plaas af. Is dinge so skool en gesondheidsorg is 'n pakket om 'n plaaswerker te wees.
Ja.
Maar dis teenstaande is die impak van iets soos van jaar se 16% minimumloon absoluut verdoemend, want daar is nie 16% spasie gewees op die insetbegroting nie, veral wanneer daar so in die arbeidsintensiewe bedrywe soos groente of uitvoervrugte of waar jy baie hande nodig het, as jy dra die loone begroting as 50%, dan is daar eenvoudig nie spasie vir 'n boer om aan te gaan nie. Ons het van jaar weer 'n kale herstrukturering gesien op plase na minimumloon verhoog. Ons is juist nie besig met 'n interessante saak waar 'n plaaswerkergesin wat ook 'n lid is by ons insaai, wat hulle ons genader het en gesê het, ek kan nie my gesin nou dat my werk verloor het nie. Maar toe ek 'n bietjie minder geld gekry het, het ek 'n goeie lewe gehad. Het ek nie 'n finansiële reg om my arbeid te verkoop vir dit wat ek daarvoor kan kry nie. En dan sien ons natuurlik baie dikwels die oorval effek op byvoorbeeld klinieke en skole. Op my eie plaas is daar nou moet hierdie skoolvakansie die plaaskool toegemaak, 'n plaaskool wat al van 50 af daar staan, omdat daar na hierdie minimumloonverhoging se eenvoudig nie meer genoeg plaasarbeiders is met laerskoolkinders om die skool oop te hou nie.
Ja.
En wat gebeur nou daar? Mense trek stad toe in die hoop dat hulle daar 'n beter kans het om werk te kry. En dan groei die plakkersgebiede en die ellende groei, en dit het 'n direkte implikasie tyd, want mense moet eet. Mense moet hulle gesinne tog versorg. Ek dink nie daar word genoeg gedoen aan die beleidsomgewing om dit so maklik as moontlik te maak vir plaas om soveel as moontlik mense in diens te neem.
Net so ter afsluiting, Denise, wat het jy gesê aan die minister kortliks asseblief?
Ja, ons weet jy, het is so belangrik dat hulle regtig tyd maak om op die plaas uit te kom, om te verstaan wat op die plaas gebeur met loon en alles. So wat ek persoonlik bespreek het op 'n Zoom vergadering is om te sê, kom na ons plase en kom doen interaksie met ons werkers. Ek het 'n voorlegging gedoen vir daai verhouding tussen die eienaar en die werker. Hoe kan ons dit verbeter? Kom ons implementeer dit en hardloop met dit vorentoe. Dit is nog steeds, dit word hersien. Dit gebeur bitter stadig, maar hopelik kan dit verbeter. Al doen ons net een plaas op 'n tyd, gaan ons 'n verskil maak. So ja, soos jy sê, kort en saaklik, daar's baie wat ons nog kan praat hier oor, maar ons moet mekaar se hand kan vat en dit laat werk.
Jy het 'n minuut, Billy, om af te sluit.
Ja, Lenet, al wat ek wil sê is, Suid-Afrika se wette byt nie. Departement arbeid is nutteloos, hulle werk nie vir ons mense nie. En dan, ek voel net, ons moet, ek het die gesprek al met die president gehad, ons gesprek gehad het, waar hy is uitgekomen, dan moet ons plaaswerkers net eens kom praat, hy het nog nooit gekom nie. Ek het met die minister van Landbou nou toch met die gepraat. Ek voel, daar moet een ronde tafel debat wees, waar elkeen sê, kom ons praat met mekaar, en achterna, kom ons tot een common goal, ons kom tot een haalbare situasie, waar ons sê, oké, dit is die pad voegen toe, en dit is wat ons gaan doen, om die omstandighede van plaaswerkers, en die verhouding tussen plaaswerkers, en plaas eienaars te verbeter. En ek wil nie miskien te aansluit met die vorige tannie, wat verspraat het van blanke boere, ons is hier bezig om te praat vanoggend, oor die verhouding tussen plaas eienaars, en tussen plaaswerkers, nie tussen wit en bruin.
Goed, dis waar ons het vereers laat. Baie dankie dat julle al drie vanmôre saam gepraat het. Billy Klassen, ek waardeer dat jy inderhaas kon aansluit by my. Ek waardeer dat jy my oproep geneem het. Billy is by die Rural and Farm Workers Development Organization. Dankie ook vir jou werk in die STAPS, landbouentrepreneur en besturende direkteur by Tokozani Wyne en Gasvryheid, en Theo de Jager, president van die landbouorganisasie SAI. Dankie vir jou oorsig en insig en die werk wat julle almal doen in hierdie sektor. Ons waardeer julle beskikbaarheid vanoggend op Praat Saam.